168 ժամթերթն ամփոփում է։ Մայիսի 5-ին կայանալիք Երևանի ավագան ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը մոտենում է ավարտին։ Ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններին մնացել է ընդամենը 1 շաբաթ ընտրողների վստահությունը շահելու համար։ Մյուս կողմից քարոզարշավի ընթացքը ցույց է տալիս, որ քարոզչությունն ընտրությունների արդյունքների վրա ունենալու է թերևս ամենափոքր ազդեցությունը։ Ընտրողների մեծ մասը այսպես թե այնպես կողմնորոշված է, մի մասն էլ քաղաքական որևէ ուժից ակնկալիք չունի։ Կարոզարշավը լայն իմաստով ձևական միջոցառում է և բոլոր ուժերը դրան մասնակցում են համապատասխան պտիչկաններ դնելու համար, ինչպես նախորդ ընտրություններում, այս անգամ ևս ընտրությունների վրա ազդող հիմնական գործոններն են փողը և վարչական լծակները։ Գնահատելով ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի վերջին շրջանի գործունեությունը, հայոց աշխարհը գրում է. Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին կարելի է պայմանականորեն համարել ամսվա մարդ։ Նա ապրիլի 9-ին հայտնվեց այնտեղ, ուր դեմ դիմաց կանգնած էին իրենց պարտականությունը կատարող ոստիկանական ուժերն ու երթի ելած ցուցարարները։ Դերևս անվիճելի է, որ այդ օրը և այդ պահին Վլադիմիր Գասպարյանը նկատելի դեր ունեցավ իրավիճակը անցնցում հանգուցալուծելու առումով։ Իսկ նախորդին էլ Գյումրիում Վլադիմիր Գասպարյանն արեց հայտարություններ, որոնք հուսանք իսկապես նախանշում են շրջադարձային այն կետը, ինչպես ոստիկանապետը նշեց, զորբայության դարաշրջանի ավարտը։ Հուսանք, ամփոփում է հայոց աշխարհ թերթը։ Գյումրիի դեպքերին է անդրադարձել նաև առավոտը, թերթի խմբագիրը գրում է. Այժմ Վարդան Ղուկասյան այլևս քաղաքապետ չէ, և որ էական է, քաղաքապետ չէ նաև նրա հետ հակամարտող Մարտունիկի կլանի ներկայացիչը։ Դա հնարավորություն է տալիս բացահայտ առանց որևէ բան թաքցնելու խոսել գոյություն ունեցող խնդրի մասին, այսինքն ընդունել, որ այդ երկու թիմերի միջև իրականացվում է արյունալի վենդետտա, որին պետք է օր առաջ վերջ տալ, քանի նոր զոհեր չեն եղել։ Ինչպես նաև բարձրաձայնել, որ այդ ավազակախմբերը հովանավորներ ունեն ազգային ժողովում և իշխանական այլ շրջանակներում։ Չորրորդ ինքնիշխանությունն անդրադառնում է Մալաթիայի տոնավաճառի 3-վա գործադուլին։ Տոնավաճառում աշխատող գործադուլավոր առևտրականները, հիշեցնենք, պահանջում էին իջեցնել վարձավճարները։ Թերթը գրում է. Երբ տոնավաճառի սեփականատերը կամ նրա ներկայացիչը գորգորում է գործադուլավոր առևտրականների վրա, թե գնացեք աշխատեք, թե չէ սաղիթ կլարենք ստուց, նա իհարկե գլուխը պատովն է տալիս, որովհետև Հայաստանը հիմա այն վիճակում չէ, որ դատարկված տաղավարներն անմիջապես ուրիշները զբաղեցնեն։ Այսինքն, սաղին լարելու արդյունքում ամենաշատը կտուժի հենց տոնավաճառի սեփականատերը։ Մյուս կողմից, երբ առևտրականները հայտարարում են, թե եթե հարցը չլուծվի, ստիպված կլինեն արտագաղթել, դա ոչ թե սպառնալիք է կամ շանտաժ, այլ ընդամենը իրականության արձանագրում։ Վերջին հաշվով օրվա հացը վաստակելու հնարավորությունից զրկված մարդիկ տեսականորեն 3 ճանապարհ ունեն։ Առաջին՝ սուսուփուս տանը նստել ու սպասել, թե երբ են սովից մեռնում։ Երկրորդ՝ գնալու սաղի գլուխը ջարդել։ Եվ երրորդ՝ հեռանալ երկրից։ Վերջին տարբերակը համաձայնվեք ամենաողջամիտն է։ Իսկ մեծ հաշվով փաստորեն Հայաստանում սկսվել է այն պրոցեսը, որի անխուսափելիության մասին խոսում էինք տարիներ շարունակ։ Խոսքը սոցիալ-տնտեսական համակարգի շղթայական փլուզման մասին է։ Ընդ որում, պրոցեսը ոչ միայն անշրջելի է, այլև ընթանում է արագացող տեմպերով, գնահատում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Հայկական ժամանակ թերթում կարդում ենք. 3 մաքսային ծառայությունը հրապարակել է այս տարվա առաջին եռամսյակում Հայաստանի արտաքին առևտրի մասին պաշտոնական տվյալները։ Ըստ այդմ, Հայաստան ներկրվող ռուսական գազի 1000 խորանարդ մետրի գինը $247 է։ Մեկնաբանելով այս տեղեկատվությունը, թերթը գրում է. Սա $67 կամ 37% ավելի թանկ է այն գնից, որը դրված է Հայաստանում սպառվող գազի սակագնում $180։ Հայաստանի մատակարարվող ռուսական գազի գնի թեման ուղղակիորեն կապված է Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի հետ։ Այն, որ պաշտոնյաները պնդում են, թե գազը չի թանկացել, ունի իր հիմնավոր պատճառը։ Եթե խոստովանեն, ապա պետք է բարձրացնեն նաև ներքին սակագինը։ Այն պետք է բարձրանար դեռ անցած տարի, բայց պոպուլիստական նկատառումներով հետաձգվեց, ազգային ժողովի ընտրություններն էին։ Հետո ՀՀԿ-ն սկսեց նախապատրաստվել 2013-ի նախագահական ընտրություններին, հետո խիարը թարզ բուսնեց ու սակագնի բարձրացումը էլի հետաձգվեց, հիմա արդեն մինչև Երևանի ավագան ու ընտրությունների ավարտ։ Իսկ այս հետաձգումների պատճառով Հայաստանը կուտակել է գրեթե $200 միլիոն պարտք Ռուսաստանին, որը չի արձանագրվում արտաքին պարտքերի ցուցանիշում, գրում է Հայկական ժամանակը։